Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Απόψε ένα πολύ προσφυλές μου πρόσωπο, θα καταλάβετε σύντομα γιατί. Συνεργαζόμασταν πάρα πολλά χρόνια, θα τα πούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια. Η Ειρήνη Χριστοπούλου, επιμελήτρια εκδόσεων. Καλησπέρα, Ειρήνη.
Καλησπέρα.
Θα μας βάλει λοιπόν στην κουζίνα του πώς αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται βιβλίο, που γίνεται όλο και πιο σπάνιο μέσα στα σπίτια μας, πώς, από τι στάδια περνάει για να φτάσει, και κυρίως θα μας μιλήσει και για την τρέχουσα συνεργασία της με την εκδοτική Epops. Ανάμεσα στα πολλά που θα μας πει θα είναι και το τι σημαίνει Epops. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, Ειρήνη. Πώς ξεκίνησε, πώς μπλέχτηκες εσύ ένα καλό κορίτσι με αυτόν τον εκδοτικό χώρο?
Νομίζω ότι ήταν ατύχημα. Ένα ευτυχές ατύχημα. Αυτό που ήξερα, ήμουνα μια φοιτήτρια στη φιλοσοφική και αυτό που ήξερα είναι ότι δεν ήθελα...
Σε ποιο τμήμα, αν επιτρέπετε?
Ιστορίας αρχαιολογίας.
Μάλιστα.
Ήμουνα φοιτήτρια λοιπόν στη φιλοσοφική και ήξερα ότι δεν ήθελα να γίνω σίγουρα καθηγήτρια στο σχολείο.
Ναι.
Και μάλλον δεν θα μπορούσα να γίνω ούτε και αρχαιολόγος.
Μάλιστα.
Ήταν οι θέσεις πολύ περιορισμένες και εγώ δεν είχα το...
Ξεκίναγες με πολύ λάθος επαγγελματικό προσανατολισμό.
Ακριβώς. Αυτό που ήμουνα όμως πολύ συστηματικά από μικρή ηλικία, επειδή ήμουν ένα παιδί που μεγάλωνε στην επαρχία, ήμουν φανατική αναγνώστρια.
Πού έχεις γεννηθεί?
Έχω γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά έχω μεγαλώσει στη Θουρία, που είναι ένα χωριό της Μεσσηνίας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε εκεί διάβαζα πολλά βιβλία, γιατί το περιβάλλον ήταν περιορισμένο.
Ναι.
Και αυτό ήταν το μεγάλη μου αγάπη, αυτό και το σινεμά.
Ναι.
Οπότε το ευτυχές ατύχημα ήταν...
Μιλάμε ούτως ή άλλως για μια προδιαδικτυακή εποχή.
Ακριβώς.
Που δεν υπήρχαν ούτε social media, ούτε οι πολλές μορφές ψυχαγωγίας, πόσο μάλλον σε μια επαρχιακή πόλη.
Ακριβώς. Οπότε η βασική μου λοιπόν ιδιότητα ήταν αναγνώστρια. Οπότε με βάση αυτή την ιδιότητά μου, της αναγνώστριας, πορεύτηκα και επαγγελματικά στην πραγματικότητα.
Γιατί να μην βγάζω και τα λεφτά μου, αφού κάθομαι που κάθομαι και
διαβάζω. Ακριβώς.
Γιατί να μην πληρώνομαι.
Ακριβώς. Όχι, ήταν πολύ ευτυχής η συγκυρία, γιατί βρέθηκα στον εκδοτικό χώρο λόγω της γνωριμίας μου. Ήταν μια φίλη μου η οποία ξεκίνησε να δουλεύει στις εκδόσεις Μετέχμιο και με σύστησε και ξεκίνησα να εργάζομαι κι εγώ. Ήταν ένας εκδοτικός οίκος ο οποίος ξεκινούσε τότε στις αρχές του 21ου αιώνα.
Ναι.
Οπότε ήταν...
Να θυμίσουμε για τους ακροατές μας ή να τους το πούμε για πρώτη φορά για όσους δεν το ξέρουν. Το Μετέχμιο ξεκίνησε το 1993. Το 23 μάλιστα, πριν από 3 χρόνια έκλεισε τα 30 του χρόνια. Οπότε εσύ ήσουν εκεί στα 6 όταν ήταν 6-7 χρονών το Μετέχνιο.
Ακριβώς. Και πήγαινε να πάρει...
Πήγαινε να αλλάξει και χαρακτήρα, γιατί αρχικά ήταν προσανατολισμένο κυρίως προς το εκπαιδευτικό βιβλίο και διεύρυνε σιγά σιγά τα πρώτα χρόνια, αρκετά νωρίς θα έλεγα. Εγώ είχα συνεργαστεί για μια συλλογή διηγημάτων που την είχε βγάλει ήδη το 98-97. Άρα ήδη μετά τα πρώτα 2-3 χρόνια σταμάτησε να πηγαίνει μόνο προς το εκπαιδευτικό βιβλίο και να ασχολείται και με το χώρο της λογοτεχνίας και σιγά σιγά να γίνει ο πολυσυλλεκτικός εκδοτικός οίκος που είναι σήμερα. Λοιπόν, εκεί μπαίνεις λοιπόν
και εκεί
στο χώρο.
Και είναι μια ευτυχής, ευτυχέστατη συγκυρία, γιατί είναι ένας εκδοτικός οίκος πάρα πολύ ζωντανός και πάρα πολύ δυναμικός και αναπτυσσόμενος, με ανθρώπους με πολύ κέφι και με πολύ κέφι και διάθεση για δουλειά και αγάπη για το βιβλίο, που ήταν οι εκδότες ο Νόντας και η Βάσο Παπαγεωργίου, και δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο είναι πολύ νέοι άνθρωποι, οι οποίοι αρχίζουν να εργάζονται για το μετέχμιο.
Ναι.
Οπότε μέσα εκεί γίνεται και ο χώρος εργασίας μου και το μεγάλο μου σχολείο και η ευκαιρία μου να κάνω...
Δουλεύεις και εκπαιδεύεσαι.
Δουλεύω δηλαδή, και εκπαιδεύω, δουλεύω και μαθαίνω. Ναι.
Ναι,
και μαθαίνω και έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους, συγγραφείς, μεταφραστές, επιμελητές, καλλιτέχνες, που είναι το μεγαλύτερο σχολείο και το μεγαλύτερο εφόδιο το οποίο έχω και μέχρι σήμερα.
Και η μεγαλύτερη ψυχαγωγία επίσης, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
Εννοείται.
Εκεί βλέπεις όλους αυτούς τους περίεργους γκρινιάριδες τύπους που είμαστε εμείς οι συγγραφείς. Εκεί σε γνώρισα κι εγώ. Πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής στους ακροατές μας ότι εκτίμησα αμέσως αυτό το πολύ στιφό χιούμορ που έχεις. Έχεις μια ιδιαίτερη αίσθηση, ένα κοφτό χιούμορ, το οποίο αυτό που λέμε σε κόβει με το βαμβάκι, αυτού του είδους το χιούμορ έχεις, και εγώ είναι πολύ του γούστου μου οι άνθρωποι που έχουν αυτό το χιούμορ, και νομίζω ότι συνεργαστήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά τώρα, επειδή δεν θέλω να δώσουμε την απατηλή εντύπωση στους ακροατές μας ότι η εκδοτική οίκη και ειδικά οι μεγάλοι, δηλαδή αυτοί που έχουν μεγάλη παραγωγή, είναι ένα είδος Disneyland για ενηλίκους, ότι όλοι μέσα στο κέφι και στη χαρά, ευτυχισμένοι, τραγουδώντας και τον ύμνο, όπως και οι Ιαπωνέζικες εταιρείες το πρωί, ξεκινάτε με κέφι για δουλειά. Θέλω λίγο να μας βάλει στο κλίμα, το πραγματικό κλίμα της δουλειάς, γιατί από όσο εγώ εισέπρατα, που ήμουνα και ένας outsider, ήμουνα απ' έξω, δεν δούλευα μέσα στο μετέχμιο, συνεργαζόμουν όποτε έβγαζα βιβλία. Έβλεπα ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και πάρα πολύ σκληρά. Δεν ήταν ψυχαγωγία και μόνο.
Όχι, αλλά από την άλλη η διαδικασία, όπως ξέρεις πολύ καλά, γιατί έχεις τεράστια παραγωγή βιβλίων. Πόσα χρόνια εκδίδεις βιβλία από...
Ναι, από 18, εντάξει. Ναι. Έχω βγάλει 23 βιβλία.
Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Οπότε ξέρεις πολύ καλά πώς βγαίνουν τα βιβλία. Τα βιβλία είναι προϊόν κόπου, κοπιόδους εργασίας, η οποία δεν είναι... μπορεί να φαίνεται ότι ειδικά το 2026 μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ απλό, με το πάτημα ενός κουμπιού τυπώνεται ένα βιβλίο. Φυσικά η εξέλιξη της τεχνολογίας δεν είναι αμεληταίος παράγοντας στην παραγωγή του βιβλίου. Δηλαδή τα μέσα που έχει κάποιος τώρα για να επιμεληθεί, ας πούμε, ένα κείμενο, και τα μέσα που είχε πριν από 25 χρόνια είναι διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δουλεύουμε τις διορθώσεις ηλεκτρονικά, πάνω σε ηλεκτρονικά αρχεία. Τότε δουλεύαμε μόνο σε χαρτί και μάλιστα τα βιβλία...
Πάνω σε δακτυλόγραφα.
Ακριβώς. Ή ακόμα τα κείμενα πληκτρολογούνταν οι συγγραφείς, έφερναν χειρόγραφα και τα κείμενα αυτό πληκτρολογούνταν. Το 2026 ναι. Αυτό είναι σχεδόν αδιανόητο.
Ναι, είναι ανάποδη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή επιστημονική φαντασία προς τα πίσω εννοώ.
Ναι, ναι.
Ναι, από την άλλη μεριά όμως, επειδή οι συγγραφείς, όσο κόπο και αν καταβάλουν κόπο για το βιβλίο τους. Οι επιμελητές εκδόσεων όμως και οι επιμελητές κειμένου, όπως ήσουν εσύ, δεν ασχολιώσουν μόνο με τον Πέτρο, ασχολιώσουν με 4-5 ή και παραπάνω συγγραφείς ταυτόχρονα. Γι' αυτό λέω,
ναι,
μιλάω για κόπο διαφορετικής τάξεως. Από ναι. Τον κόπο του συγγραφέα.
Ναι, σίγουρα, αλλά από την άλλη, γιατί δεν είμαι τόσο, πώς το λένε, πολύ άνα με τις κοτσίδες ξέπλα και στα ναι. Λιβάδια, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να μην πω ότι το πιο βασικό πράγμα από όλα είναι ότι είχες να διαχειριστείς κάτι που ήταν πάρα πολύ πολύτιμο για τον άνθρωπο που το έφερε
ναι.
Και το παρέδιδε.
Ναι.
Όσο και να σου την έσπαγε ο συγγραφέας, ναι. Όσο και να σου την έδινε στα νεύρα, η επιμονή ναι. του, η δυστροπία του, ή κάποιες φορές η υπερβολική ευαισθησία του, δεν έπρεπε να είσαι απέναντι σε ένα δημιούργημα ενός άλλου ανθρώπου που από το λευκό χαρτί πήγαινε στο χαρτί που είχε πάνω λέξεις και τη λέξη.
Λοιπόν, εδώ θέλω να σταθούμε και να σε ρωτήσω από περιέργεια κιόλας, όντας από την άλλη όχθη, από την απέναντι όχθη, στην ίδια δουλειά αλλά από την απέναντι όχθη. Πώς έμαθες να διαχειρίζεσαι αυτό το τεράστιο συνήθως εγώ του συγγραφέα? Γιατί οι συγγραφείς, δεν ξέρω αν στις εκδηλώσεις, στις παρουσιάσεις βιβλίων φανερώνονται ως γλυκούλιδες, ως συμπαθητικούλιδες κτλ. Όσο αφορά όμως την πρώτη τους επαφή, όταν το βιβλίο είναι ακόμα, δεν έχει περάσει στην εκτύπωση και πολύ περισσότερο στη βιβλιοδεσία, αλλά όταν είναι ακόμα ένα χειρόγραφο, ένα δακτυλόγραφο, ένα τυπωμένο εν πάση κείμενο που το μοιράζεται μονάχα αυτός και ο επιμελητής κειμένου και πιθανόν και 5-6 άλλοι άνθρωποι που το έχουν διαβάσει. Τότε αυτός ο συμπαθητικός και γλυκός άνθρωπος είναι, όπως είπες και εσύ, πρόλαβες να πεις, ένας πιθανόν δίστροπος γκρινιάρης, ο οποίος δεν σηκώνει και μίγα στο σπαθί του ακόμα και για τα προφανή του λάθη. Δηλαδή, για να στο πω με ακόμα μια πινελιά έτσι προσωπική, εγώ πάντοτε πίστευα ότι οι επιμελητές με προστατεύουν. Δηλαδή με το να εντοπίσουν πραγματολογικά λάθη, με ιστορικά λάθη, οτιδήποτε, λάθη αντικειμενικά, για να το πούμε με έναν έτσι πιο εύληπτο τρόπο. Συντακτικά λάθη, γραμματικά λάθη. Προστατεύουν εμένα, διότι ο αναγνώστης, όταν θα φτάσει το κείμενο στα χέρια του, δεν θα σκεφτεί ότι «Α, κοίτα να δεις τι διέφυγε από τον επιμελητή του». Θα σκεφτεί ότι εγώ το έκανα αυτό το λάθος. Και προφανέστατα, ειδικά για τα πραγματολογικά λάθη και για τα συντακτικά, τα γραμματικά, το είχα κάνει εγώ το λάθος. Άρα με προστατεύει. Έχω γνωρίσει όμως όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όπως είπες είναι πολλά, είναι πάνω από 40 χρόνια που ασχολούμαι με τη δουλειά, συγγραφείς οι οποίοι πραγματικά θίγονται όταν τους εντοπίζεις τα λάθη τους. Νιώθουν ότι τους προσβάλλεις. Αυτούς τους ανθρώπους πώς τους έμαθες να τους διαχειρίζεσαι? Γιατί φαντάζομαι ότι έμαθες να τους διαχειρίζεσαι.
Σίγουρα το μαθαίνεις. Καταρχάς και ως επιμελητής, είναι και μια θέση εξουσίας αυτή που έχει ο επιμελητής. Δηλαδή παίρνει ένα κείμενο, έχει ένα στυλό, παλιά είχε ένα στυλό, τέλος πάντων να σου το πω. Ναι. Έτσι είχε ένα στυλό κόκκινο και σημειώνει πάνω σε ένα χαρτί. Έχει εξουσία δηλαδή. Είναι αυτός ο οποίος τώρα θα πει ποιο είναι το σωστό.
Ναι.
Αυτό το πράγμα είναι ένα εγώ, το εγώ του και η θέση, η ισχύος, τέλος πάντων, σε πολλά πολλά εισαγωγικά που έχει ο επιμελητής, το οποίο όμως πρέπει να υποταχθεί και να το αντιλαμβάνεσαι νομίζω στην πορεία του χρόνου αυτό το πράγμα, ότι αυτό που παίρνεις δεν είναι προέκταση του εαυτού σου, είναι ενός άλλου και εσένα ο σκοπός σου είναι το βιβλίο και μετά και ο συγγραφέας. Θέλω να πω ότι πρέπει να κινείσαι ως αναγνώστης και έχοντας την ευαισθησία να αντιληφθείς την προσωπικότητα του ανθρώπου που έχει φέρει αυτό το έργο. Αυτό δεν είναι εύκολο, φυσικά θα φας τα μούτρα σου.
Πρέπει να ισορροπείς κατά κάποιο.
Ακριβώς, θα φας τα μούτρα σου, θα συγκρουστείς, θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, αλλά στην πορεία θα το πιστεύω ότι όταν αγαπάς τα βιβλία, δεν μπορείς παρά να αγαπάς και τους συγγραφείς. Και όταν
Ναι,
τέλος πάντων.
Εγώ από αυτή την εκπομπή έχω πει επανειλημμένα, μη γνωρίσετε προσωπικά τους συγγραφείς. Αφήστε την καλή εντύπωση που σας αφήσαν τα βιβλία τους. Δεν χρειάζεται να τους μάθετε και από κοντά. Άλλωστε ποτέ δεν σημαίνει, δεν υπάρχει μια ευθεία εξίσωση που λέει ότι ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός χαρακτήρας γίνεται και ένας καλός συγγραφέας.
Όχι.
Είχαμε και καθάρματα στις γραμμές μας και δολοφόνους είχαμε, από όλα τα είδη είχαμε. Λοιπόν, αλλά εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας, Ειρήνη, μιλάμε πάντα με την Ειρήνη Χριστοπούλου, παλιά αγαπημένη φίλη, επιμελήτρια εκδόσεων, και μιλάμε για την περίοδο τώρα αρχικά που βρισκόταν στις εκδόσεις με Τέχμιο ως επιμελήτρια κειμένου. Εκείνο που ξεχνάμε συνήθως, είναι η μεγάλη διαφορά που έχει ένας επιμελητής κειμένου, η μεγάλη διαφορά εξουσίας, γιατί μίλησες για εξουσία, στην Ελλάδα από την αντίστοιχη εξουσία που έχει στον αγγλοσαξονικό χώρο κυρίως, που είναι και η μεγαλύτερη αγορά, αλλά και στην ισπανόφωνο, στον ισπανόφωνο χώρο που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, στον χώρο του βιβλίου. Εκεί στο εξωτερικό έχει πολύ μεγαλύτερη εξουσία. Δηλαδή οι παρεμβάσεις στο εξωτερικό που κάνει ένας συγγραφέας ακόμα και σε κείμενα που του φέρνουν οι star, οι star εννοώ δηλαδή οι συγγραφείς που οι εκδότες δεν θέλουν να τους χάσουν, που τους κυνηγάνε. Γιατί άλλο είναι να κάνεις, να πουλάς, πώς να το πω, να πουλάς νταϊλίκι, να το πω έτσι, σε ένα νέο συγγραφέα ο οποίος, εντάξει, και να φύγει ο εκδότης δεν θα κλάψει ιδιαίτερα που του φύγει ένας νέος συγγραφέας που δεν τον έχει ακούσει ούτε η μάνα του και δεν θα πουλήσει και τίποτα πιθανότατα κτλ. Αν του φύγει όμως ένα star θα μπορεί να το υπολογίσει. Μπορεί να το υπολογίσει, και αυτό το κάνω ερώτηση, μπορεί να το υπολογίσει διπλά ένας επιμελητής ο οποίος δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο το star, έχει να αντιμετωπίσει και τον εκδότη του, βρίσκεται ενδιάμεσα. Ναι. Έχει δύο ομάδες πίεσης, δύο μεριές από τις οποίες δέχεται πίεση.
Σε ό,τι αφορά τον αγγλοσαξονικό κόσμο, θα ξεκινήσω από αυτό που είπες. Σε ό,τι αφορά τον αγγλοσαξονικό κόσμο και τον ισπανόφωνο κόσμο, μιλάμε για τελείως άλλες κλίμακες.
Ναι, τεράστιες αγορές.
Και τελείως άλλα διακυβεύματα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο το διακύβευμα εδώ. Είναι πολύ μικρή η αγορά, είναι πολύ λίγοι οι αναγνώστες, είναι εδρεωμένη κάπως η κατάσταση. Και επίσης εδώ ο ρόλος του συγγραφέα, όπως είπες, είναι πολύ πιο σημαντικός από ότι σε ένα άλλο σύστημα το οποίο. Από το οποίο τέλος πάντων υπάρχει πολύ μεγαλύτερο κέρδος, είναι άλλο το διακύβευμα, τέλειως ναι, άλλο. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε βιοτεχνία και εκεί είναι βιομηχανία, δεν είναι τέτοιο ναι, πράγμα. Ναι. Οπότε γι' αυτό και ο ρόλος του συγγραφέα μπορεί να είναι αυτός που περιγράφεις.
Ναι,
ότι
ναι,
μπορεί να ασκεί πίεση, δηλαδή ναι, η πίεση ναι, του είναι, να είναι μεγαλύτερη. Είναι δύσκολη ισορροπία, ναι, είναι δύσκολη ισορροπία, γιατί... υπάρχει η εκδοτική ροή, υπάρχει το τελικό αποτέλεσμα, υπάρχει το χρονοδιάγραμμα, υπάρχουν όλα αυτά και υπάρχει και ο συγγραφέας που έχει τις δικές του απαιτήσεις. Νομίζω όμως ότι όλο αυτό το σύστημα, τουλάχιστον στο περιβάλλον το που έχω βρεθεί εγώ, κινείται, υπάρχουν κάποιες σχέσεις τέλος πάντων που διαμορφώνονται στη διάρκεια των χρόνων και κινείται με βάση τις σχέσεις αυτές, και όταν οι σχέσεις αυτές είναι σχέσεις εμπιστοσύνης, όλο αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο βρίσκει μια ροή και λειτουργεί. Το πρόβλημα είναι όταν θα διαρριχθεί η εμπιστοσύνη, ο συγγραφέας νιώθει ότι δεν καλύπτεται.
Δεν συνεννοείται.
Με το
συγκεκριμένο ή με τη συγκεκριμένη επιμελήτρια. Οπότε σε ρωτάω ευθέως όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι πολλά ήδη τα χρόνια. Είσαι στο Κουρμπέτι ήδη 25 χρόνια.
25 χρόνια.
Λοιπόν, το τέταρτο αιώνα σε αιώνα. Ήρθες σε σύγκρουση με συγγραφείς. Για τα βιβλία τους, δηλαδή να έχεις διαφορετική εντελώς άποψη για το τι πρέπει να γίνει σε ένα βιβλίο.
Τόσο δραματικά δεν νομίζω ότι ήρθα σε σύγκρουση, όχι. Γιατί νομίζω ότι είμαι πολύ καλή αναγνώστρια. Μπορεί να μην, δεν ξέρω αν είμαι τόσο καλή επιμελήτρια, πάντως σίγουρα είμαι καλή αναγνώστρια. Και ως καλή αναγνώστρια νομίζω ότι καταλάβαινα το καλό του κειμένου και νομίζω ότι δεν θα πήγαινα κόντρα στον συγγραφέα τόσο πολύ.
Ναι. Θα ήσουν και πάρα πολύ καλή για το διπλωματικό σώμα επίσης. Μια καριέρα που δεν πρέπει να την αποκλείσεις από τις εναλλακτικές σου.
Γιατί είμαι και τόσο νέα. έτσι, γιατί μόνο...
Λοιπόν, όχι, σ' ακούω και βλέπω ότι μια χαρά τα πήγαινες. Όχι, είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι μια πολύ δουλειά που... δύσκολα μπορούμε και να μεταφέρουμε την αίσθηση αυτής της δουλειάς στους ακροατές αν δεν τη δουν. Είναι μια δουλειά πρώτα απ' όλα λεπτουργηματική, για να το πω έτσι, μια δουλειά της λεπτομέρειας, πράγματα που διαφεύγουν από τους περισσότερους. Υπάρχουν, ας πούμε, τεράστια λάθη που διαφεύγουν από τις διορθώσεις μέχρι το τέλος. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα δικό μου μυθιστόρημα, την καρδιά του Κτίνους, που είχε μάλιστα ήδη φτάσει στις 4-5 εκδόσεις, και σε αυτές τις πρώτες 4-5 εκδόσεις είχα μια σκηνή με δύο λόγια, για να μην απεραντολογώ, όπου ο κεντρικός ήρωας είχε βρεθεί στη φυλακή μαζί με έναν τύπο γεροντάκι, το οποίο δεν καταλάβαινε ο κεντρικός ήρωας γιατί βρίσκεται στη φυλακή αυτό το γεροντάκι. Και το γεροντάκι άρχισε να του μιλάει, να του λέει ότι ζούσε με την αγαπημένη του Μαρία, η οποία ήταν, ζούσαν ειρηνικά στο χωριό, κανέναν δεν ενοχλούσαν, κανένας δεν τους ενοχλούσε, μέχρι που μπήκε κάποια στιγμή η αστυνομία, τον άρπαξε και τον απέσπασε από την κέτη και πάει στη φυλακή και βρέθηκε στη φυλακή. Και περνάνε 4-5 εκδόσεις και με παίρνει μια φίλη μου από το Παρίσι συγκεκριμένα και μου λέει, δεν μου λες, διάβασα ωραίο το βιβλίο, δεν μου λες, αυτή η Κέτη ποια είναι? Για μια Μαρία λέγαμε. Ναι, γιατί Κέτη, αλφα, γιώτα, ήτα, πέρασε ως κανονικό, δεν είδε κανείς το λάθος και σου λέει, εντάξει, θα υπήρξε και κάποια Κέτη. Γιατί το γεροντάκι τελικά ήταν και παιδεραστής και δολοφόνος της γυναίκας του, συζούσε με την κόρη του δηλαδή. Ναι, αυτά θέλω να πω, είναι μια δουλειά που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και επίσης υπάρχει ένα πεπερασμένο, δηλαδή εκεί αναμετριέσαι πραγματικά, τρως τα μούτρα σου, γιατί βλέπεις ότι όσο και να προσπαθήσεις, το τέλειο δεν πρόκειται να φτάσεις. Μπορεί τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει παντού, αυτό να κατακτηθεί. Αλλά το γεγονός ότι αυτής της ατελούς προσπάθειας είναι που το κάνει γοητευτικό και το κάνει στην αρχή. Εγώ τα πρώτα χρόνια έχω κλάψει πάρα πολύ, εννοώ για λάθη που έχουν διαφύγει, έχω χάσει τον ύπνο μου, μέχρι να φτάσω στο σημείο να συμφιλειωθώ με την ιδέα ότι κάνεις το καλύτερο που μπορείς και μετά... ναι, είναι το βιβλίο τυπώνεται.
Στα χέρια του Πανάγαθου.
Ναι. Τι να κάνεις, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Νομίζω όμως ότι είναι επίσης σημαντικό να πει κανείς ότι δεν μπορεί να διαβάζεις ένα κείμενο, ο βαθμός εξοικείωσης με ένα κείμενο σε κάνει να είσαι πολύ, να είναι πολύ εύκολο να σου διαφύγουν λάθη. Όταν ένα κείμενο το βλέπεις πρώτη φορά, είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό δεν παίρνουμε ένα βιβλίο και μάλιστα περιχαρείς μερικές φορές, νιώθουμε πολύ καλά για τον εαυτό μας και λέμε, α, να, εδώ ξέφυγε το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν, ο άλλος δεν μπορεί, και φυσικά και δεν τον ενδιαφέρει να καταλάβει ότι μπορεί να είναι ο άλλος να έχει, οι άνθρωποι πολλοί να έχουν ξενυχτήσει πάνω σε δοκίμια,
ναι,
τυπογραφικά.
Να έχει διαφύγει από όλους.
Αυτός όμως, ναι. Και, γιατί έχεις και ένα θριαμβευτικό χαρακτήρα. Βρήκα το λάθος.
Ναι.
Αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Τρόπο έχει περάσει το 4ο του αιώνα. Μπορώ να το λέω έτσι χωρίς να...
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με την Ειρήνη Χριστοπούλου, επιμελήτρια εκδόσεων, να μας πει κι άλλες τις εμπειρίες από τον εκδοτικό χώρο, αλλά και την τρέχουσα εργασία της στις εκδόσεις Epops. Yeah.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε ένα πολύ προσφυλές μου πρόσωπο, την Ειρήνη Χριστοπούλου, επιμελήτρια εκδόσεων. Για πάρα πολλά χρόνια έχουμε συνεργαστεί μαζί, με έχει αποτρέψει από μοιραία λάθη, με έχω μεγαλώσει στα γόνατά της. Πλάκα κάνω, είναι τουλάχιστον 20, 30, 40 χρόνια μικρότερη από μένα.
Μπορώ αυτό να... Αυτό μένει, είπες έτσι στο...
Έτσι μένει.
Ναι. Μένει, ωραία, τέλεια. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
Θα το μοντάρουμε κιόλας και θα πω, θα ακούγεται, είναι 40 χρόνια μικρότερη από μένα. Θα εξαφανιστούν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, οπότε γνωρίζεις τη δουλειά και ταυτόχρονα εκπαιδεύεσαι στη δουλειά παράλληλα. Στις εκδόσεις Μετέχμιο, στις αρχές της νέας χιλιετίας. Και μένει στο Μετέχμιο μέχρι πότε?
Μέχρι το 2020. Μέχρι δηλαδή το φθινόπωρο του 2020.
Σχεδόν μια 20ετία δηλαδή.
Ακριβώς, ναι.
Και από εκεί που πας?
Από εκεί πάω στις εκδόσεις Ψυχογιός.
Ναι.
Όπου έμεινα για 4,5 χρόνια. Και τώρα είμαι στις εκδόσεις ΕΠΟΠΣ.
Ναι, χωρίς να θέλω να αποσπάσω μυστικά βιομηχανικής κατασκοπίας.
Θα με πάνε στη φυλακή.
Ναι, σωστά. Αλλά επειδή πάλι εσένα θα πάνε στη φυλακή
και όχι μας εμένα, σωστό,
μπορεί και,
σωστά.
Να προσπαθήσω τουλάχιστον να τα αποσπάσω. Το εκδοτικό περιβάλλον του Ψυχογιού σε σχέση με το εκδοτικό περιβάλλον του Μετέχμιου. Βρήκες ομοιότητες, βρήκες διαφορές, τι βρήκες πάνω απ' όλα?
Είναι τελείως, θέλω να πω ότι υπάρχει η διαφορά, είναι η εξής. Είναι εσύ πως είσαι μέσα σε διάφορα περιβάλλοντα. Δηλαδή,
ναι,
άλλο να είσαι 26 χρονών και να μπαίνεις σε ένα περιβάλλον και άλλο να είσαι 46 χρονών και να μπαίνεις σε ένα περιβάλλον.
Σωστά.
Οπότε το και τοποθετήσε και το...
Σωστά, είχες και άλλο εκτόπισμα όταν πήγες στον ψυχολογείο.
Είχα το εκτόπισμα που είχα.
Της εμπειρίας
αυτής.
Της 20ετούς εμπειρίας.
Ακριβώς. Οπότε αμέσως αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά όλες οι... και η εκδοτική οίκη, πόσο μάλλον όλες οι επιχειρήσεις, αλλά και η εκδοτική οίκη, έχουν ένα DNA, έχουν μια προσωπικότητα που, ναι, αποτυπώνεται και στους καταλόγους και στις επιλογές τις οποίες κάνουν. Οπότε νομίζω ότι είναι διαφορετικού βεληνικούς, διαφορετικού, ναι, μεγέθους.
Είναι φανερές οι διαφορές στο DNA τους. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή μιλάμε για δύο μεγάλους, δηλαδή και οι δύο είναι στους 10 μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και οι δύο είναι πολύ συλλεκτικοί εκδοτικοί οίκοι. Δηλαδή δεν έχουν μονάχα έναν προσανατολισμό, δεν έχουν μονάχα μία σειρά, έχουν πολλές σειρές. Έχουν μία αλυσίδα παραγωγής πολύ μεγάλη. Βγάζουν, ξέρω εγώ, 300 τίτλους το χρόνο.
Περίπου 300, ναι, γύρω στους 300 τίτλους και το χρόνο.
Ωραία. Ή λίγο περισσότερους ή λίγο λιγότερους, ανάλογα. Αλλά βγάζουν πάρα πολλούς. Γι' αυτό και κατέχουν τις πρώτες θέσεις. Από τις πρώτες 10 θέσεις σίγουρα βρίσκονται, ίσως και βρίσκονται στις πρώτες 5 θέσεις ίσως. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, αν εντόπισες κάποια διαφορά σε ομοούσιους κατά κάποιο τρόπο εκδοτικούς οίκους. Μια διαφορά προσανατολισμού, ας πούμε οι εκδόσεις Ψυχογιός είναι πιο λαϊκότροπες. Ή όχι.
Ας πούμε, οι εκδόσεις Μετέχμιο έχουν ένα κομμάτι που οι εκδόσεις Ψυχογιός δεν το έχουν. Δηλαδή, ενώ τον σαφή προσανατολισμό στα εκπαιδευτικά βιβλία.
Ναι.
Οι εκδόσεις Μετέχμιο ξεκίνησαν από εκδίδοντας βιβλία για την εκπαίδευση. Κάτι το οποίο δεν είναι το ίδιο. Ας πούμε, οι εκδόσεις Ψυχογιός έχουν μια τεράστια παράδοση στην μεταφρασμένη ξένη λογοτεχνία. Ή είναι εκδότες του Χάρι Πότερ. Θέλω να πω, υπήρχαν αυτές οι διαφορές και αυτές είναι σημαντικές διαφορές. Γιατί ο εκδότης του Χάρι Πότερ σημαίνει και ως εκτόπισμα, ειδικά όταν μιλάς σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είναι από το εκδοτικό περιβάλλον της χώρας και να είναι στο εξωτερικό, τοποθετείται αμέσως ο άλλος διαφορετικά απέναντί σου.
Ναι. Ναι, ξέρεις, επειδή έτυχε να έχω γνωρίσει και τους δύο εκδότες, δηλαδή και τον Νόντα Παπαγεωργίου και τον Θάνο, τον Θανάση Ψυχογιό. Μάλιστα είναι αστείο γιατί για το Θανάση Ψυχογιό σε πάρα πολύ μικρή ηλικία για μένα, δηλαδή ήμουνα 19 χρονών, δεν ήμουνα παραπάνω, έχω κάνει και τον Πλασιέ στα βιβλία του, τότε που υπήρχαν ακόμα πλασιέδες, έτσι πηγαίνανε σε διάφορες περιοχές και μάλιστα περιοχές όχι ιδιαίτερα βιβλιοφίλες. Ξέρω εγώ, πήγαινα στα Μανιάτικα του Πειραιά του 1979 και προσπαθούσα να πουλήσω βιβλία του Ψυχογιού που και αυτός περίπου τότε ξεκίναγε. Άντεξα μια-δυο μέρες, δεν άντεξα παραπάνω. Ναι, διότι ήταν, ξέρω, ήταν τόση η άρνηση, τόσες οι κλειστές πόρτες στα μούτρα μου, που εντάξει, ήμουνα και ευαίσθητος φοιτητής τότε και δεν άντεχα πολλά. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι και οι δύο εκδότες αλλάξανε πολύ σύν το χρόνο. Άλλαξε και ο προσανατολισμός τους, άλλαξαν και τα βιβλία τους. Ο Θάνος ο Ψυχογιός ξεκίνησε με μια πιο, όσο αφορά τουλάχιστον την ελληνική λογοτεχνία, μια πιο λαϊκότροπες θα λέγαμε εκδόσεις, πιο λαϊκές εκδόσεις. Σιγά σιγά έφτιαξε όμως και αυτό τον κατάλογό του, με ονόματα που ήρθανε από άλλους εκδοτικούς οίκους. Και σιγά σιγά επέκτηνε και τις σειρές του σε τομείς που δεν τους είχε μέχρι και πριν από μερικά χρόνια. Θέλω να πω ότι η δικιά μου εντύπωση ήταν ότι είχαν μεγάλη ψαλίδα αρχικά μεταξύ τους, αλλά σιγά σιγά, σιγά συγκλίνουν στη φυσιογνωμία τους, στην ταυτότητά τους, όσο πάει ο καιρός, όσο περνάει ο χρόνος.
Νομίζω ότι ισχύει με την έννοια ότι όταν είναι τόσο μεγάλοι εκδότες, με τόσο ευρεία απεύθυνση, έχουν βιβλία για όλους τους αναγνώσεις.
Για όλα τα γούστα, ναι.
Οπότε καλύπτουν λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη γκάμα εκδόσεων. Είναι γενικοί εκδότες, μεγάλοι εκδότες, οι οποίοι στην αγορά τοποθετούνται σε όλες τις κατηγορίες.
Ναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Συγκριτικά κάθισες πολύ λιγότερο πάντως στο Ψυχογείο από ότι στο Μετέχμιο. 20 χρόνια στο Μετέχμιο και 3 χρόνια στο Ψυχογείο. Ή λιγότερο.
Παραπάνω. Ναι, 4 και κάτι.
4 και κάτι, ωραία. Και έτσι βρέθηκες στις εκδόσεις EPOPS, που όπως θα μας αποκαλύψεις για παγκόσμια πρώτη, EPOPS είναι αρχαιοελληνική λέξη και τι σημαίνει?
Είναι ο τσαλαπετινός.
Ο τσαλαπετινός.
Ναι, είναι ο τσαλαπετινός.
Αν σου πω ότι αποκλείεται να πήγαινε ποτέ το μυαλό μου, μπορεί να θεωρούσα ότι είναι μια αρχαία λέξη δωρική, ας πούμε, για την άποψη. Ότι
ναι, θα
οι δωροίς τη λέγανε EPOPS.
Γιατί ναι, θα μπορούσε.
Αλλά
να,
ότι
να
λέγανε
το
τσαλαπετινό
σου,
τον, ναι. EPOPS, τον EPOPA, ναι. Δεν μου πήγαινε. Παρόλο που μου είπες ότι είναι και στον Αριστοφάνη το συναντάμε.
Ναι, ο EPOPAS, ναι.
Ωραία. Και από ποιο κανάλι συλλογιστικής ο νυν εκδότης σου έφτασε στο σημείο να ονομάσει τον εκδοτικό οίκο EPOPS? Είναι φανταχτερό που λέει ο Τσαλαπετινός, δεν θυμάμαι.
Όχι, είναι...
Υπάρχει και μια ταινία, ο Τσαλαπετινός του Wyoming.
Του Wyoming, ναι.
Του Ινδαρέ, του Δημήτρη Ινδαρέ.
Με πρωταγωνίστρια...
Δεν θυμάμαι την πρωταγωνίστρια. Είναι... Θυμάμαι ότι παίζει ο λογοθέτης, ο γιος του Ηλία λογοθέτη,
ναι.
Η νέα γενιά λογοθέτηδων,
ναι.
Και είναι και πάρα πολύ καλός. Και η ταινία ήταν και βραβευμένη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Νομίζω ότι έχει και ένα τραγούδι πολύ χαρακτηριστικό το,
ναι.
που ακουγόταν στην ταινία.
Ναι.
Τέλος πάντων. Τώρα...
Ναι. Δεν θυμάμαι καθόλου για το τραγούδι. Ούτε θυμάμαι γιατί το λέγανε του Wyoming, γιατί ήταν προφανώς από το Wyoming αυτός ο τσαλαπετινός, αλλά ο τσαλαπετινός του εκδοτικού χώρου συγκεκριμένος γιατί ονομάστηκε.
Είναι
έτσι.
Ο τσαλαπετινός λοιπόν έχει κάποιες φέρει μαζί του κάποιους συμβολισμούς. Είναι στην ελληνική ένα πολύ τέλος πάντων το οποίο ήταν ένα σύμβολο μεταμόρφωσης, αλλαγή στην ελληνική μυθολογία. Ωστόσο, υπάρχει και μία σύνδεση με ένα από τα πρώτα βιβλία τα οποία εξέδωσαν οι εκδόσεις Epops, το «Συνέδριο των πουλιών», ναι, που είναι του πέρσι ποιητή του 12ου μετά Χριστόν αιώνα, του Φαραντουντίν Ατάρ, όπου ο Τσαλαπετινός είναι ο αρχηγός των πουλιών που οδηγεί τα πουλιά στην αναζήτηση του βασιλιά τους, που είναι το πτηνό Σιμούργ. Οπότε είναι ένα σύμβολο ο Τσαλαπετινός, ο Έποψ.
Εγώ κατάλαβα ότι αν δεν έχεις τελειώσει φιλοσοφική και μάλιστα στο τμήμα αραβικών σπουδών, αποκλείεται να καταλάβεις γιατί ονομάστηκε Έποψ αυτός ο εκδοτικός οίκος, που είναι ένας νέος εκδοτικός οίκος. Έχει βγάλει μόλις 6 βιβλία μέχρι στιγμής, αλλά πρέπει να σου πω εκπληκτικά τυπωμένα, πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή είναι, και είναι αισθητικά... Τα παίρνεις και τα ως μπιζουδάκια. Δεν θέλεις να τα ανοίξεις, μην τζαλακώσεις καμιά σελίδα. Και πέρα από το συνέδριο των πουλιών, που όπως είπες ήταν του Άραβα συγγραφέα, που ανέφερες, έχετε βγάλει ένα κλασικό βιβλίο του Λογκίνου, περί ύψους,
ναι, που, είναι
που
μια...
υπάρχει και η μετάφραση και το κείμενο.
Το αρχαίο κείμενο.
Στα νέα ελληνικά, ναι.
Είναι μια έκδοση αυτή κλασική. Είναι η ερμηνευτική έκδοση που την υπογράφει ο Μιχάλης ο Κοπιδάκης, η οποία είχε εκδοθεί στο παρελθόν από την Βικελαία Βιβλιοθήκη και είναι επανέκδοση το συγκεκριμένο. Επανέκδοση με την προσθήκη ενός επίμετρου του καθηγητή φιλολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, του Βασίλη του Βερτουδάκη.
Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Πρέπει να πω, όλα είναι ωραία, το είπα και προηγουμένως, αλλά ειδικά το περί ύψους του Λογκίνου, που τι πραγματεύεται το ίδιο το βιβλίο.
Την έννοια του υψηλού, κυρίως στη λογοτεχνία, και ναι, πώς αυτό μπορεί να, και πώς αυτό επιτυγχάνεται.
Του αισθητικά υψηλού.
Του αισθητικά υψηλού, αυτό το οποίο θα οδηγήσει και τον αναγνώστη στην συγκίνηση και στην ανύψωση του πνεύματος και του ηθικού. Μάλλον αυτό που θα σε οδηγήσει στην αισθητική απόλαυση, να το πω, ναι, σωστά, γιατί, ναι, νομίζω το μπερδεύω.
Το οποίο είναι και το στοιχείο, το κατεξοχήν που λείπει από την καθημερινότητά μας. Το περί ύψους, λοιπόν, δεν μιλάει ούτε για την υψοφοβία, ούτε για τα υψόμετρα.
Μιλάει ούτε για τα βουνά.
Για το, ναι, ακριβώς. Μην το πάρουν
οι
αλπινιστές.
Όχι, δεν θα βρουν.
Αλλά μιλάει για το αισθητικό ύψος, το οποίο δυστυχώς όσο πάει και στον εκδοτικό χώρο χαμηλώνει. Οπότε είναι μια καλή εξαίρεση η εκδόση Έποψη από αυτή την οπτική γωνία. Ένα βιβλίο που μου άρεσε πάρα πολύ εμένα, γιατί χάρηκα που μου τα στείλες και μπόρεσα και τα ξεφίλησα, πρόλαβα να τα ξεφιλήσω τουλάχιστον, είναι το «Μια φορά και έναν καιρό ήταν η οικογένεια», το οποίο είναι ένα graphic novel, ανάμεσα στον Εμμανουέλ Τόντ, έναν από τους πιο γνωστούς Γάλλους ανθρωπολόγους. Με άλλη ευκαιρία είχαμε παρουσιάσει και ένα άλλο του βιβλίο σε προηγούμενη εκπομπή.
«Την Ήττα της Δύσης».
«Την Ήττα της Δύσης», ακριβώς, που είχε βγει από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Ή τις εκδόσεις
Πεδίο, ναι, το ίδιο, που είναι, ναι, ο ίδιος εκδοτικός.
Είναι ομογάλακτη αυτή η οίκη, του αείμνηστου του Παπαχριστοφίλου, ο οποίος, λέω, αείμνηστου πέθανε πριν από μερικούς μήνες, και της γυναίκας του, της συντρόφου του. Στο συγκεκριμένο τώρα βιβλίο, το graphic novel, συντεριάζουν τα χνότα τους ένας εξαιρετικός Γάλλος κωμικάς, αυτός που κάνει graphic novel, με αυτόν τον ανθρωπολόγο, τον Εμμάνουελ Τοντ, ο οποίος φαίνεται να είναι και εξαιρετικά δύστροπος χαρακτήρας, τουλάχιστον έτσι όπως...
Στο βιβλίο σίγουρα. Τον ταλαιπωρεί πάρα πολύ, γιατί το βιβλίο, το αφηγηματικό τέλος πάντων σχήμα του βιβλίου είναι ότι ο graphic design...
Ο σχεδιαστής
ναι. πάει να βρει τον ανθρωπολόγο γιατί θέλει να καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργούν οι οικογένειες και αν είναι σωστός πατέρας για το, με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στα δύο παιδιά του και αν είναι δίκαιος και αν τους χωρίζει το χρόνο του δίκαια ή τους δίνει τα ίδια πράγματα και αυτό είναι σωστό, είναι λάθος κτλ. Οπότε μπαίνουν σε μια ιστορία, σε μια ιστορική αναδρομή.
Ναι, γιατί με μια λανθασμένη, έτσι θα λέγαμε, ιδέα περί... συμπερίληψης, να την πω έτσι, κάνει ένα δώρο για τα γενέθλια ενός παιδιού του και επειδή ζηλεύει το άλλο του παιδί, του κάνει δώρο το ίδιο, το δώρο το κάνει και στο άλλο παιδί, οπότε το πρώτο διαμαρτύρεται γιατί του κάνεις και αυτόν τον δώρο, αφού δεν έχει γενέθλια. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι η καλή πρόθεση, αυτή η αγαθή πρόθεση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες συνέπειες, είναι αυτό το, οι αγαθές προθέσεις οδηγούν στην κόλαση και μας λέει μέσω αυτής της ιστορίας που λειτουργεί ως πυροκροτητής, μας λέει όλη την ιστορία της οικογένειας αυτά τα χιλιάδες χρόνια και πώς έχει μετεξελιχθεί η οικογένεια και πώς έχει αλλάξει η μορφή της, πώς έχει περάσει από πυρηνική, δηλαδή το παιδί να σηκώνεται να φεύγει από το σπίτι του μόλις ενηλικιώνεται, σε άλλες μορφές, συλλογική, αυταρχική. Πρέπει να σου πω ότι και στην Ήττα της Δύσης με την ίδια οικογενειακή οπτική γωνία έβλεπε τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν αλλάζει το βλέμμα του Τοντ.
Ναι,
του
και
Tont.
Βγάζει πάντως πάρα πολύ νόημα γιατί η οικογενειακή δομή και η εξέλιξη των οικογενειακών δομών και ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται με την ανάπτυξη ιδεολογιών σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη νομίζω ότι ως σχήμα τουλάχιστον λειτουργεί πάρα πολύ και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται και στο graphic novel είναι και πάρα πολύ εύληπτος και αρκετές φορές και πολύ διασκεδαστικός.
Πολύ.
Και επίσης έχει και πάρα πολλές αναφορές πολιτιστικές σε διάφορα πράγματα. Το εγώ το βρήκα αυτό εξαιρετικά. Δηλαδή είναι εύληπτο, αλλά είναι πυκνό και σε νοήματα και σε αναφορές.
Ναι, ναι, δίνει πολύ πλούσιο πρωτογενές υλικό. Και για ανθρώπους οι οποίοι δεν καθόλου εξοικειωμένοι με τον χώρο της ανθρωπολογίας. Πάμε σε έναν άλλο τίτλο, στον ελάχιστο χρόνο που μας έχει απομείνει. Υπάρχει η οικονομική ιστορία της ανθρωπότητας.
Ναι, το βιβλίο αυτό είναι του Γάλλου οικονομολόγου Ζαν Μαρκ Ντανιέλ, ο οποίος στην πραγματικότητα αντιπαραθέτει τον κόσμο της παραγωγής και τον κόσμο της γραφειοκρατίας και την εξέλιξη τέλος πάντων της οικονομίας στη διάρκεια των αιώνων και πώς αυτοί οι δύο κόσμοι συγκρούονται και πώς η οικονομική εξέλιξη επηρεάζει την ιστορική εξέλιξη, το ναι. οποίο έχει και αυτό το ενδιαφέρον του και είναι δύο ακόμα βιβλία, δύο λευκώματα στην πραγματικότητα του αρχιτέκτονα ομότιμου καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Τάση Παπαϊωάννου. Το ένα είναι τα σκίτσα, δηλαδή είναι τα αρχιτεκτονικά σκίτσα πριν καν γίνουν σχέδια και πριν υλοποιηθούν. Και ένα ακόμα βιβλίο που είναι τα ζωγραφικά, που είναι η αντίληψη, είναι τα ζωγραφικά του έργα, τα οποία βέβαια δεν απέχουν πολύ από την αντίληψη του αρχιτέκτονα για τον χώρο. Με διαφορετικό μέσο και με διαφορετικό τρόπο, ζωγραφικό, εικαστικό.
Ωραία, βλέπω ότι τουλάχιστον την αισθητική αντίληψη του Λογκίνου περί ύψους την ακολουθούν οι εκδόσεις EPOPS μέχρι στιγμής, με επιλογές πολύ δύσκολα θα τις βρεις σε άλλους εκδοτικούς οίκους. Υπάρχουν βεβαίως εκδοτικοί οίκοι που κάνουν εξαιρετική δουλειά, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, και φυσικά η Άγρα από πολύ παλιότερα. Υπάρχουν πάνω, ίσως και πάνω από 10 εκδοτικοί οίκοι, αλλά οι περισσότεροι βεβαίως δεν έχουν τόσο αυστηρά αισθητικά κριτήρια όσο οι αντίστοιχες εκδόσεις, οι εκδόσεις EPOPS. Λοιπόν, η Ειρήνη Χριστοπούλου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, ό,τι προλάβαμε να πούμε απόψε. Χάρηκα πάρα πολύ που σε ξαναείδα. επαναλαμβάνω ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο που συνεργάστηκα πολλά χρόνια μαζί της και που κανείς δεν ξέρει, μπορεί και στο μέλλον να ξανασυνεργαστούμε.
Και βέβαια. Εγώ,
κανείς δεν ξέρει. Εσύ είσαι μωρό παιδί ακόμα.
Εννοείται, είμαι πάρα πολύ νέα.
Μπορεί
να αλλάξω και καριέρα βέβαια, να πάω στο διπλωματικό σώμα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Και, και πάρα πολύ για όλα. Στη διάρκεια των χρόνων, για όλα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Heaven.